iZANU-PF njengeparty asibhadalisa abantu ukuthi bathengisele esitaladini. Lo ngumsebenzi we-City Council. Umuntu nxa efuna ukuthengisela esitaladini, angithi i-City Council iyanika lokona kuthiwa ngama-base okuthengisela khona, abantu babhadale ekhansilini ngale. Bengabe bekhona abantu abayenza ukuhuquluza besenza i-corruption bebhadalisa abantu bebatshela ngokuthi iZANU-PF mhlawumbe iyo ezabavikela. Asisebenzi njalo, thina sisebenza silandela umthetho. Dathi nxa sinje sinako ukuthi sicelele abantu bethu ekhansilini indawo zokuthengisela, noma nje sivame ukubana si-encourage ukubana omnye nomunye azihambele ayodingela indawo yakhe yokuthengisela andubana akwanise ukuthengisa khonapho. So loko ukuthi kona abantu babhadala kuZANU-PF imali zokuthi bathengisele estradini akungeke kwaba liqiniso, ngoba akula bhuku kumbe i-receipt evela eZANU-PF ithengisela abantu ibhadalisa abantu bana bethengisele ezitridini. Well, okwamakhadi njengamabadlonge nje siyaphuma lathi siya kuma-outreach sidinga lapho kulabantu khona. Kwesinye isikhathi kulula ukubana ulanda abantu laba abasebenzela khona, kwenza into ungawaphazamisi ekusebenzeni ekuphandeleni imoli zabo. Ufike kwabantu bakhombisa abafuna ukujoyina umhlangano bethenga amakhadi babevunyelwe ukuthi bekwenze khonokwana. Sibabisele eduze njengakhona okwenziwa yizek kumbe abakomsitheli, ukuthi kwesinye isikhathi bayacela ukubana baphume ema-ofisini nabo balanda abantu ukuthi kwenza ukuthi kube lula ulanda abantu ezindaweni zabo, bebathathisa ama-birth certificate, bebarejistisa ukuvota lento ezinjalo. So lathi sivunyelwe ukubana sikwenze khonokwana ukulanda abantu laba abasebenzela khona kumbe abahlala khona, sibathathisele amakhadi ukwenza ukuthi kube lula kibo kulokuthi bebehamba imango emide besiya ema-ofisini ethu. Kodwa njengoba ngitshilo, ekuthengiseni iZANU-PF kayithathi imali ebantwini abathengisayo, abantu babhadala ekhansilini, yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa.